Rozhovory nad dokumentem Papežské rady pro spravedlnost a pokoj, povolání podnikatele, článek 7 a 8. Podnikatelé mají svoji specifickou úlohu v oblasti kreativity a rozvoje. Mají tak zvláštní podíl na díle stvoření. Takto vznešeně vnímají podnikání autoři našeho dokumentu. Zmíněný podíl na díle Božího stvoření ale předpokládá neustálý růst a zdokonalování. Vnímá to podobně i ve své službě náš průvodce povoláním podnikatele biskup Josef Nuzík?
Určitě. Na církvi je vidět asi, že desetiletí třeba ten způsob té práce byl stejný a od té doby, co já jsem se stal vlastně studentem teologie a teď těch 23 let od té doby, co jsem knězem, vidím veliký nárůst, nebo že to šlo prudce nahoru, že jak se i do prostředků činnosti církve dostalo právě to, co nese svět jako moderní technologie, ať už je to při samotných bohoslužbách, životech, farnosti, že nikdy jsem jako mladý student nepočítal s tím, že ten vývoj bude takový.
A je to opravdu zdokonalování té práce, nebo akorát nové a nové prvky?
No, ano, je to potřeba rozlišit, že třeba když bych mluvil o církvi, tak evangelium zůstává stejné staletí i ta jeho zvěst a ty moderní prostředky nějakým způsobem mohou to dotvořit. Tak jako třeba, já bych to uvedl na příkladu, že máme pořád stejné suroviny, z kterých třeba naše ženy a maminky vaří. Ale právě i ty nové technologie nebo zařízení kuchyně mohou tu stravu, která bude vždycky ze stejných surovin, udělat rozmanitější a chutnější, na pohled vábivější. A tak na takovém příkladu bych to viděl, že se to děje i v životě vlastně toho světa díky tomu, co vytváří podnikatelé.
Inovujete?
Určitě ano. Ta představa skutečně i za těch necelých 10 let, co jsem na arcibiskupství, když jsme kdysi zavedli, že budeme mít nějaký elektronický docházkový systém, tak to bylo takové cosi nového, co se setkávalo s jakýmsi mírným odporem ty první týdny. No a dnes po 9 letech, bude to v tento čas 9 roků, už přecházíme do toho, že tento systém bude mít vlastně náhled do něho každý třeba zaměstnanec, že pomocí toho programu, na kterém zpracováváme mzdy VEMA, bude už každý zaměstnanec skrze své vstupní heslo se dívat na svůj výplatní lístek, potvrzovat daňové přiznání anebo dělat si plán dovolených. Takže i v těch drobných věcech, které nesouvisí přímo s tou hlavní činností církve, té inovace, kterou nese vlastně podnikání a ten rozvoj světa kolem nás, jdeme. A není to, že my bychom to nějak složitě objevovali, ono se to nabízí a i ti lidé, kteří v tom žijí, tak vlastně nás do toho nějakým způsobem přirozeným vtahují.
To popisujete inovace, které směřují dovnitř toho podniku a nějakým způsobem to buď zvýší komfort nebo nějakou efektivitu, produktivitu. Jsou ale i inovace, které směřují ven. Že ten produkt, který mám, tak je jiný, lepší, více schopný konkurence oproti ostatním. Směřujete i v tomhle nějak ven?
Tak zase nevím, jestli to přesně vyjádřím, to, kam jste mířili vy tím svým dotazem, ale určitě to je i vzhledem třeba k farnostem. Už ten způsob, pořád jsem jenom v té naší firmě, která má specifické zaměření oproti ostatním podnikatelům, ale ta cesta třeba doručování pošty, že před 30 lety a dnes je úplně jiná. Způsob, jak se předávají třeba i potřebné materiály kněžím, že už to nejsou ani ta první, jak to byla třeba CDčka, ale už opravdu jsou to ty nejmodernější prostředky, které i oni požadují. Takže v tomto, v té činnosti církve určitě inovujeme i na venek. Ale pořád tu zůstává ta míra, že třeba nedávno jsem byl na konferenci kněží v jednom děkanátu a bavilo se tam o tom, jestli promítat i ve starobylém kostele barokním texty písní, jak je to vidět třeba v moderním kostele novém, kde na stěnu bílou z data projektoru plynule přechází text písní. A bylo vidět, že i v té inovaci, třeba v tom našem prostředí církve, že by měly být jakési limity, kdy to je vhodné a kdy už zůstat u toho, co patří k jakési tradici a ke způsobu, který může přetrvat.
A co tady zvítězilo, že se promítat nebude?
No, že to je velice citlivé a chce to nějakým způsobem i prověřit tu reakci lidí, ale spíš ten názor, bylo to asi 15 kněží tam na té konferenci, spíš byl takový, že se do toho prostředí barokního kostela tento způsob nehodí, i když někdo říkal a uváděl příklad, kdy to je na stěně po celou dobu, jenom na tu píseň se to odklopí, to promítací plátno, ale zůstává to tam, takže zůstalo, že proč by nemohlo k tomu chrámu, tak jako hudebníci i dneska ve sborech chodíme na koncerty, do koncertních sálů i do chrámů a pořád i u světových solistů zůstává notová partitura. Proč by to nemohlo být i u kostelních písní?
Je to zvláštní příklad, ale zkusme se ho přidržet, protože to ukazuje právě, jak jste zmínil, ty hranice v rozhodování, co už ano, co ne. A jedna z věcí je, musíme zjistit, co na to lidé, kteří by tu změnu zaznamenali, v tom podnikatelském prostředí by to bylo, co na to zákazníci. Z druhé strany, co na to já, jako ten, který de facto o tom můžu rozhodnout, jestli je to inovace správným směrem nebo není. A to vyvažuje tedy zákazník a ten podnikatel. Situaci, kdy čí zájem je vlastně důležitější. Jak to vnímáte?
Právě téma celý těch našich rozhovorů je křesťanské podnikání a já bych tam doplnil ještě třetího člena, že není tu je teda jenom zákazník a ten, kdo tu službu nabízí, ale je tu také jakýsi stimul té věčnosti, který ukazuje, co je nebo chrání to, aby tu nedošlo, aby se nestal život jenom obchodem, jenom nakupováním a prodáváním a aby zůstala v těch určitých dimenzích zachovaná ta svrchovanost. V té církvi je to asi nejvíc vidět. U podnikatelů to přechází potom do těch hodnot, aby člověk nepřestal být člověkem, aby se z něho nestal jenom nějakýsi zdroj síl pro výrobu, pro realizaci toho mého projektu. A takže že ne, musí tam být, já vnímám to, že to křesťanské podnikání, že těm dvěma subjektům ten, kdo službu vytváří, ten, kdo ji přijímá, musí přijít ještě jakýsi nezávislý člen, který nějakým způsobem to koordinuje a říká, toto je ještě dobrý a toto už je za jakousi hranicí.
A čím se řídí ten, který ty hranice stanovuje?
To vychází z věkosti věčného zákona, nebo můžeme říct přirozeného zákona, že pro křesťana je to skutečně tedy písmo svaté, církevní tradice, kdybychom šli úplně do konkrétních podob, tak řekneme, je tu desatoru, jsou to hlavní přikázání a z toho se vlastně nějakým způsobem moduluje ta cesta. A nejde to, nikdy tu nebudou vypracované zásady, které by se jednoduchým způsobem daly aplikovat. Vždycky tu zůstane ta jednotlivost. Tak jak jsem uváděl třeba ten příklad toho promítání písní v kostele, někde to třeba zapadne, jinde by to vzbuzovalo nějakým způsobem pobouření. Tak jako V době mého mládí se zaváděly do kostelů elektronické číselníky, aby pan Varhaník nemusel na počátku mše svaté vyměňovat čísla. Určitě ta moje farnost, která byla velká, rodná farnost, nepatřila mezi ty první. Že i to prostředí nějakým způsobem nastavuje to užití těch inovativních prvků.
Promítat text na zeď v kostele není vlastně v zásadě něco zlého, ani dobrého. Může to někomu způsobit větší komfort a někoho jiného to může dráždit. Možná nic víc se zatím nedá vidět. Tak je to inovace, která jenom potřebuje čas?
Já bych ještě řekl, že jaký cíl ten inovativní prvek má, nebo co to přinese. Konkrétně, když se vrátím znovu ještě k té debatě o těch kostelních písních promítaných dataprojektorem, tak v té diskuzi zaznělo, že ten smysl, proč to promítat, je proto, aby lidé více zpívali, aby si nemuseli z domu nosit kancionály, po případě, aby farnost nekupovala každé 3 roky 100 kancionálů, protože tím používáním anonymním trpí úhonu. Tam zazněly zajímavé.
Tak je to ekologičtější.
Ano, ekologičtější určitě. Ale zazněly tam, ale ty lidé i tam, kde se to promítá, nespívají víc. Oni zase jenom stojí nezúčastnění, že to nepřinese ten cíl. Já bych proto řekl, že u toho podnikání, ano, je tu nový prvek, ale co mě přinese? Přinese mě ten užitek, přiblíží to lidi, že to bych viděl užívání technologií. Papež František, když byl v Dublinu letos v létě na tom světovém setkání rodin, tak tam měl v tom svém příspěvku k životu rodin zajímavé poukázání na jednu skutečnost. Rodina se sejde u stolu, všichni mají nějaké zařízení, iPhone, iPad nebo jiný druh této technologie a má v něm spoustu těch svých lidí, kteří jsou aktivní třeba zrovna pro ten hovor, pro komunikaci, a on na to poukazoval, rodina sedí, každý má to své zařízení, ale to je špatně, protože se vytrácí to, že ta rodina se sešla kolem toho stolu, aby spolu komunikovala. Teď já mám to své spojení nějakým způsobem omezit, eliminovat. A on to naznačil, že ano, když to takhle užíváš, seš na orbitě, nejseš s těma svýma. A to vnímám třeba i u té inovace. Ne inovace za každou cenu, ne je tu něco nového, je to výborné, je tu dobrá cena, proč to nevyužít, ale jaký je ten cíl, co mě to přinese?
Budu-li uvažovat čistě jako podnikatel, který něco vytváří, hodnotu, mám zákazníky, nakupují ode mě a uvítají, když ten produkt, který je dobrý a pomáhá, pomůže třeba v něčem, co ještě nečekali, něco nového. Když se přidržím toho modelu, chodím do kostela a teď mi začnou promítat ty texty na zeď, je to něco navíc, co jsem. Nemám na to nárok nebo něco, ale je to ze strany toho podnikatele, myslím si, je dobrý krok, že mi nabídl něco, co jsem najednou právě vím, že nemusím si tát sebou kancionál a tak dále. Nebude nikdo hlídat, jestli zpívám se zpěvníku nebo ne, nebude mi ho tajně otvírat a tak dále. Takže se třeba i eliminují nějaké trapné jiné situace. Proč to tedy neudělat, když vlastně vím, že ten zákazník nebo většina zákazníků to třeba uvítá, dokonce přetáhnu třeba z jiného kostela další zákazníky, kteří tam by to chtěli, tam je to zakázáno v tom druhém kostele, tak přijdou za mnou. Budu mít víc lidí v kostele.
Mm-hmm. Jo, je to pohled, který opravdu nějakým způsobem je z těch podnikatelských nějakých zkušeností vytvořený. Nicméně zůstává tam pořád opravdu, že nakolik ten prvek dotvoří tu atmosféru, nakolik už třeba by ji i rušil. Zase bych to přirovnal k tomu, že v jedné farnosti dokázali tyto technologie začlenit. Ty lidi byli zvyklí, ale ti, kteří jsou zvyklí užívat ty své zařízení, mobilní, chytré telefony na celý život, tak říkali, no a proč tam nedávat už i texty, které se čtou? A najednou by se stalo z toho médium, které vlastně celou tu liturgii, kdy má být upřena pozornost třeba na oltář, upoutá ta obrazovka toho monitoru. Je zajímavé, že...
Pardon, tak by se kněžiště promítalo na tu stěnu.
Ano. Tak to jakože je zajímavé, měli jsme v tomto týdnu správní radu našich arcibiskupských lesů a statků a ten pán, který nám ji pomáhal rok nějakým způsobem modelovat a vytvářet, od počátku řekl, že by si přál, aby se ty věci, které tam budeme probírat, nepromítaly dataprojektorem, ani abychom neměli při té poradě otevřené své notebooky. My jsme to přijali a teď po roce se to vyhodnocovalo a vyhodnocení všech těch asi 7 členů bylo pozitivní, že více komunikujeme o tom podstatném, že pozornost je větší, že se vzájemně díváme do očí a já bych to viděl nejenom u toho kostela, ale i u každého toho zařízení, že můžem je usnadnit život, ale jestli přispěje k tomu podstatnému. Můžu mít spoustu, vidíme to u dětí v rodině, můžu jim koupit pěknou hračku elektronickou, na baterky, na dálkové ovládání a ten rozvoj a ta nabídka je velice široká, ale pokud mě to přinese to, že tam nebude živý vztah, že to dítě reaguje na oči maminky, na její úsměv a tvář nebo na tatínkova gesta, tak řekl bych, že ne, že ten výrobek je špatný, ale že takové jakési to dávkování, že musí mít svoji míru. A tak bych to viděl i toho, ale určitě ty procesy podnikatelské, které jsou nasměrovány na ulehčení práce, na odstranění námahy, tak jsou vítané. Když to vidím třeba teď, jak dokáží řemeslníci u stavební firmy za pomocí těch kank, těch různých pneumatických kladiv jednoduchým způsobem prorazit zeď, vysekat drážku, jak dokáže třeba ten, kdo osazuje garníž nad oknem, už přímo v té vrtačce mít odsávání, aby to nepadalo všude. To jsou věci, v kterých se je dobré jít dopředu a využívat je maximálně. Ale tam, kde se už jedná o život člověka, o jeho srdce, pozornost, vztahy, tam už bych volil jakousi tu míru.
Nakolik je možné a dobré přinášet toto uvažování přísně do podnikatelského sektoru, protože když máme komunitu, která je v kostele, tak naprosto chápu a navíc hodnoty při liturgii, kde je dáno, že oltář je prostě v přímši svaté to hlavní místo, děje se tam to hlavní pohled na dary, tak je pádný argument přenášet pozornost někam jinam naprosto adekvátní, ale zároveň tam zůstává, ta inovace by přinesla nějaký komfort. Když v podnikatelském prostředí budu vyrábět, tak teď si zkusím rychle něco vymyslet, budu vyrábět aplikace do telefonu a vím, že inovací, zrychlením nějakého procesu prostě přinesu ten větší komfort. Má se mi vůbec do toho uvažování vkrádat myšlenka, jestli ta komunita v uvozovkách lidí, zákazníků, kteří si budou stahovat tu aplikaci, jak s tím naloží? Protože v tom kostele uvažuju, jak ti lidi s tím naloží, co to s nimi bude dělat, jejich pozornost to odsune jinam, proto to nechci zavést. Ale mám já uvažovat jako vývojář aplikace, jak vlastně lidi s tou aplikací naloží?
Asi to není možné všechny tyto věci domýšlet, že pokud by to bylo něco, co je od svého počátku špatné, že třeba začnu vyrábět něco, co bude poškozovat jako vážným způsobem lidské zdraví, nebo že to je už ten nástroj je třeba, já nevím, k hříchu, kdyby začal vyrábět nějaké šperháky moderní, které otevřou každý zámek, že tak to třeba křesťanský podnikatel asi by věděl, že přece zámek se otvírá klíčem, toto je zařízení, které bude sloužit nějakým zlodějům nebo někomu nepatřičnému, takže tam bych nešel v tom dopředu. Že to je takové, a potom vždycky u toho podnikatelského záměru to vychází z toho, že já to mám nějak promyslené. Provedl jsem si nějakou studii, průzkum a jdu s tou nabídkou a abych vzbudil zájem, musí být dobrá, musí být pro někoho přijatelná a na druhé straně nemůžu vzít tu zodpovědnost. To bylo v každé době. Ten, kdo vyráběl nože, tak věděl, že to je nůž kuchyňský, ale když ten nůž je velký a ostrý, tak může ho někdo použít třeba k tomu, aby druhého ohrozil, aby ho že nějakým způsobem třeba i zmrzačil, ale to už nemůže brát, že co tam udělat, aby ten nůž nešel použít na takovou věc, že by stál by se nepoužitelným pro ten svůj hlavní cíl.
Z vaší odpovědi ale vnímám, že přeci jenom nějakou míru odpovědnosti za to, co způsobí ten můj produkt, nesu.
Ano, určitě, že nesu, jestli ten produkt v dnešní době, kdy se dostává do popředí, ten vliv na životní prostředí, ekologie, že, takže to je silný nějaký motiv, ale určitě takový výrobek by ani nezbudil ten zájem, nebo krátkodobě jiný by poukázal. Za poslední léta jsme mnohokrát slyšeli, že byly staženy z prodeje nějaké hračky, které třeba vyzařovaly nebo působily nebezpečí batoletům, které je začaly olizovat. Toto hlídá nějakým způsobem ta společnost, ty mechanismy kontrolní, které tu jsou.
Sedmý článek cituje text Jana Pavla II. Z encykliky Laborem Exercens, kde se hovoří o člověku stvořenému k božímu obrazu a o práci, kterou vlastně se účastníme na díle stvoření. Jak se inovace může krýt s touto představou podílení se na stvoření?
Když nahlédneme do lidských dějin, tak vidíme a můžeme to sledovat při archeologických nálezech, že ta lidská společnost nese velký vývoj a ten člověk před 10 staletími užíval ty nástroje, které do té doby objevil. A to dílo stvoření a ten rozvoj pokračuje do dnešní doby. Pěkně to kdysi na počátku, možná už před 20 lety skoro, řekl náš pomocný biskup Josef Hrdlička, když nám přednášel homiletiku, tedy nauku o tom, jak kázat, a vzpomněl Ježíšův citát apoštolům, jeho řeč, rozhodte sítě. A on říkal, a co myslíte, bratři, myslel Ježíš té chvíli už i na sítě internetu? Jakože nemyslel už té hráč, jakože i to je taková velká sítě. Tak vidíme, třeba toto je takový jeden malý příklad, že i to, co dnes objevuje člověk, tak je díky tomu, že jsou tu ty suroviny, které dal Bůh člověku, jsou tu ty schopnosti, které dostal člověk vlastní, je tu jeho rozum, který také dostal, a z toho se rodí prostě v té nové době novými prostředky, novými technologií něco nového, ale pořád je tam to kreáre, tvoření, že i ten moderní velice inovativní prvek, byť by to bylo jenom hra nějakých čísel v programu, softwaru, musel dosi vytvořit. Je tam ten lidský podíl. Takže to pokračuje opravdu do dneška a bude to až do konce světa.
Přijde mi, že tak jako stvoření člověka k božímu obrazu zakládá lidskou důstojnost, tak ten podíl na díle stvoření, na díle stvořitele, by mohlo zakládat důstojnost těm inovacím. Že ta samotná inovace je víc než jenom změna.
Ano, určitě to tam je. A tam vždycky v tom křesťanském pohledu u těch nových věcí, které přináší člověk, můžeme říct si na trh nebo jako nabídku druhým, tak musí být to aby to sloužilo dobru člověka, aby to nesloužilo jenom mému dobru, že já na tom vydělám, a aby tím nějakým způsobem také byl oslaven Bůh, že celé to naše bytí na této zemi je, tak jak to psali po staletí jezuité na chrámy nebo budovy, které postavili, že všechno k větší ctě a slávě Boží. A toto je i smyslem toho, co vytváříme, že pokud tím není oslován Bůh, pokud se to staví zády k Bohu, pokud to člověka stahuje, že to třeba může to být něco, co je zaměřené na slabost jeho přirozenosti. Já nevím, máme tu dnes velké pole závislostí, které na počátku určitě byly vytvořeny s tím, aby si třeba někdo určitou dobu pohrál na nějakém autobusu, zahrál hru, nejenom tu deskovou, ale tu na tom monitoru. A najednou se z toho vyvine to, že člověka to natolik absorbuje, že ztratí pojem o čase, o rodině, o sobě, o té rozumnosti. A to tím už není oslaván Bůh. Tím už je vlastně devastován samotný člověk, jeho blízcí.
Máte tip, jak si vytvořit míru pro to, jestli tou inovací, tím produktem oslavují nebo neoslavují Boha? Spokojenost lidí nebo důsledky toho, dopady, jak ten produkt slouží, neslouží, to se dá změřit. Ale sláva Boží?
Ano, ta se nedá změřit, ale ona vlastně ukazuje se v tom ovoci. Tak jak stojí v písmu, že po ovoci poznáte strom, tak můžeme to vtáhnout třeba i na ten předmět toho podnikání, že jestli ten strom toho podnikání nese ovoce, které opravdu nepůsobí nikomu bolest nebo potíž, tak je to dobré ovoce. Pokud ano, pokud já budu třeba podnikatel, který bude vyrábět na Ukrajině boty velice levným způsobem, budu je prodávat tak, že budou o trošku nižší, než cena jich bude nižší než třeba boty z Německa. Ano, já tím, jakože třeba tomu zákazníkovi u nás posloužím, ale pokud to bude za tu cenu, že ten ukrajinský obuvník nebo ten, kdo tam u toho pásu pracuje, nemá ani tu základní mzdu, jenom živoří, tak to není dobrý způsob. Že není tím oslaven Bůh. A tak, ale ta aplikace, žádná ta norma není taková, že by se dala napsat na zeď nebo na papír, že vždycky to musí korespondovat s tím lidským svědomím. Protože to jedině vyhodnocuje morálnost našich činů a života.
Naše téma rozvíjí i osmý článek, který právě zmiňuje veliký význam analogie práce podnikatele jako podíl na Božím díle.
Já tam vidím pěknou, v tomto bodě, v tom osmém, já vidím pěknou souvislost a ten potržené to řízení, že Bůh je velký v tom, ne že vytvořil svět, který opravdu jakoby řídí v tom jeho běhu dějiném, ale dokonce člověku dal podíl na tom, že i on sám může v menší míře něco vytvářet a také to řídit. A já jsem mnohokrát v úžasu nad tím, když člověk takový dílčí jakýsi mechanismus, firmu, strukturu dokáže vytvořit a že do sebe zapadá. A to je nádherný obraz Božího díla. V tom bych viděl ten smysl tohoto článku, že Bůh obdarovává i podnikatele tím, že dokáží tento jakýsi řád toho řízení vytvořit, vymyslet a potom ho aplikovat té firmě. Třeba vím, že mezi křesťanskými podnikateli je jeden muž, který podniká v kamionové dopravě. Je to věc, kterou najdeme hodně rozšířenou na celém světě. Ale každý to má poskládané trošku svým osobitým způsobem, že třeba protože věřící tak řekne, já nechci, aby moji chlapi prostě byli přes sobotu a neděli doma, nebo pokud, aby byli v cizině, nebo pokud budou, tak jim to vynahradím, že pak budou mít volno, aby s tou rodinou byli déle. A to je ten základní model. A on teď musí ten dispečer naplánovat tak, aby když má ten vozový park, aby dokázal ty auta vytížit, aby dokázal splácet ty leasingy, které má, a na druhé straně, aby také ti chlapi nebyli pořád mimo rodinu. A toto vytvořit, to je malinký vzorec, který není vůbec ničím originální, najdeme to v tisících modulacích všude, ale pokud on toto vytvoří jako křesťanský podnikatel, který se může podívat s klidným výrazem do tváře toho muže, který prostě sedá do toho kamionu a křižuje Evropu a ví, že také si užije ta rodina nějakým způsobem, tak to je krásné, pokud se to podaří do toho aplikovat tyto prvky.